Poďme dnes, bratia a sestry, pozerať na postavy, ktoré nám predkladá už druhý týždeň prvá kniha Samuelova, koniec obdobia sudcov, začiatok kráľovstva, pohľad na Heliho, Samuela, Šaula a zároveň Dávida i tých, ktorí okolo nich stáli, aby sme tento pohľad, ktorý je súčasťou dejín spásy, na niečo, čo pomôže našej viere, aj premieňali. My sme včera hovorili o tom, akým spôsobom sa Šaul naplno už podujal prenasledovať Dávida a vyjadrili sme na jednej strane svedectvo odpustenia Dávidovo, Jonatánovo svedectvo živej viery a zároveň spoločenstva s Dávidom, ako o ňom svedčí, ako ho chráni, ako mu pomáha, ako sa ho zastať dokáže a zároveň i ľútosť Saulova, ktorá, ako sme povedali, slabá v dvoch oblastiach bola a práve to, že bola slabá, že to nebola skutočná tá autentická ľútosť a pokora a obrátenie, neviedla ho k tomu, aby prestal prenasledovať Dávida. To prenasledovanie pokračuje, sa stupňuje. Je to v Dávidových rukách, že tento veliteľ a elitný bojovník izraelskej armády miesto toho, aby občiansku vojnu a vzburu vzbudil, miesto toho radšej utechá, blchov, prašivým psom sa nazýva, aby dal alebo ukázal priestor Saulovi, že on po krvi nebaží, že nechce, aby to Božie pomazanie, ktoré sa mu dostalo, skrze krv verejne známym sa stalo. A tak teda v tom ďalšom úseku prenasledovania, to, čo sme dnes počuli, znovu sú to viaceré časti z 24. kapitoly, môžeme si uvedomiť niekoľko skutočností. Tá prvá, ktorú chcem spomenúť, je to znovu ten pohľad na Saula, ktorý prenasleduje svojho služobníka Dávida, zároveň aj zaťa Dávida a úkladne mu brojí o život. Tú ľutosť, farošťu sme včera spomenuli, ale dnes si môžeme uvedomiť, akým spôsobom sa tá ľutosť, ktorá určitým spôsobom môže byť taká úprimná, on plakala, ten plač osobne si myslím, nebol nejaký hraný alebo niečo vonkajšie, len vyjadrené, že mu to ľúto prišlo, prečo sa to realitou nestalo. A sú tam dve také konkrétne skutočnosti. Tá jedna už včera spomenutá, že ľútosť nebola na skutok premenená. To slovo metanoia, to obrátenie, odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu. Od zla k dobru, od zlého ducha, od zlého k Bohu ako takému. A tu nejde o to, že Saul by to hneď naplno dokázal, ale ide o to, že či sa o to vôbec snaží, či sú tie konkrétne parciálne, tie čiastočné kroky, ktoré spraví smerom k tomu, aby sa od zlého, od zla odvracal. A toto nebol schopný spraviť. A naplňa tak tú cestu, ktorú sme včera spomínali, od tej revolty voči Bohu, z ktorej ho Samuel usvedčil, ako lavína sa to postupne valí a sa to zhoršuje a prehlbuje a on sa ponára do svojej vlastnej krvavosti a neprávosti. To druhé, čo tu vystúpilo z tej jeho slabosti a z tej ľútosti, ktorá síce zaplakala, ale stále tou krvavou zostala, neskorejšie prišli k tomu skutočne zabíjania, ktoré v tom prenasledovaní voči Dávidovi neváha podstúpiť, viacerých kňazov zabiť a ďalších ľudí, ktorí sa mu do cesty postavili, keď Dávida prenasledoval, je to, akými ľuďmi sa obklopil. I dnes to tam zaznelo, aké slova počúva. Má tu realitu človeka, ktorý mal jeho život v rukách a predsa ho nezabil a to nebola jediná situácia, v ktorej bytostne mohol zakúsiť a sa presvedčiť, že Dávid mu o života kráľovstvo neusiluje, ale predsa počúva iných a obklopí sa ľuďmi, ktorí mu nie že pomôžu z jeho marazmu, ale ktorí to ešte zhoršia a ktorí ho huckajú, ktorí ho vedú k tomu zlému. Také miery človek, jedna vec, keď to robím nevedome, si neuvedím, kým sa obklopím, kto ma nejakým spôsobom opanta, alebo kto ma nejakým spôsobom zvedie k zlému, ale vtedy, keď si to čo len trošku uvedomujem a som si vedomý, že takéto niečo sa deje, aké dôsledky to má. Nech neplačem, že to tí druhí, ale nech sa na seba pozriem, čo som preto spravil, aby tu neboli tí druhí, ktorí ma k tomu zlému zviedli a ktorí mi dopomohli k tomu, že ja som nemal žiadne zábrany a krvavým som sa stal. Toto je ten ďalší rozmer jeho slabosti, že ktorú si my môžeme znovu zobrať do nášho vlastného života, sú veci, v ktorých je nám ľúto, že sme hriešni, že sme slabí, že krehkí, že padáme. A tu nie ide o to, že Boh čaká, že toto spravíme a zajtra sme svätí, ale či naozaj o tom pracujeme a tie čiastočné kroky robíme, ten zápas podstúpime, aby sme sa vnútorne slobodnými stali a od hriechu a pre dobro, pre Boha, pre ľudí okolo nás. A zároveň, do akej miery sa vyhýbame tomu, čo nás tomu hriechu vedie. I už sú to konkrétne ľudia, konkrétne okolnosti, konkrétne pokušenia, konkrétne veci, ktoré voči ktorým sme pre našu vnútornú zranenosť alebo pre tú krehkosť v danej oblasti hriechu sme vnútorne slabí a vôľovo to nezvládneme. Samozrejme, tam, kde už to nezvládame, už ťažko nám zápasiť, ale predtým ešte, keď je v našej moci sa vyhnúť tomu určitému pokušeniu alebo neprávosti alebo tej zlej rade alebo tomu navedeniu. Čo tam s tým robíme? Či sa o to snažíme? Poďme sa pozrieť na Dávida. My už sme spomenuli, ako Boh používa práve to nesiahnem na Pánovho pomazaného, na to také starozákonné, to biblické, skrze konkrétne starozákonné postavy, to vyjadrenie chesed a rahamim, teda Božieho milosrdenstva ako takého. Že ukazuje, i keď Samuel Saula usvedčil, i keď Saul svoje srdce zatvrdil, že Boh nad ním palicu nezlomil, ale kým dýcha, stále je Pánov pomazaný, stále tú šancu má, stále má možnosť sa obrátiť, sa Bohu vrátiť, prestať to zlo, alebo tú neprávosť konať. A toto bytostne vyjadrené je práve tými možnosťami, kedy jeho život mohol byť ukončený a skrze Dávida viackrát a povedané, že áno, ja som nový Pánov pomazaný, ja ten placet od Boha mám, ale Dávid nič také nekoná. Vyjavuje a prejavuje, vyjadruje, lepšie povedané, rozmer Božej trpezlivosti a Božieho milosrdenstva. Nuž, k tomuto mi ide o to, aby sme trošku aj tak rozlíšili Božiu vôľu ako takú. Čo mu tí chlapi povedali, ktorí okolo neho stáli? Dnes sa to Božie, dnes sa naplní. My vieme, že Samuel teba pomazal za nového kráľa Izraela, že duch Boží v tebe pôsobí. To je vôľa Boha, aby si toho chlapa zabil. Aby si novým kráľom sa stal. Je to vôľa Boha, aby ho tam zabil? Práve to, že ako keby zrkadlo to dávalo celým dejinám viery a tomu, akým spôsobom my sa otvárame pre to, čomu nás Boh vedie a čomu nás pozýva, aby sme naplnili. Jeho viedol, aby sa stal tým prostredníkom Božím a nástrojom Božím. Ale súčasťou toho nebolo to, že podržíš Saula a naplníš takto vôľu živého Boha a Pána. Teda, ako si dokážeme ľahko zameniť naše vlastné predstavy o tom, čo je Božia vôľa, s tým, čomu nás Boh vedie. A potom povieme, že v mene Boha sme to spravili a že placet na to sme od Boha dostali. A pritom on s tým nemá absolútne nič spoločné. Teda tu Dávid tiež nastavuje vtedajšiemu Izraelu aj celý deň nám spási toto zrkadlo. Nie, toto nie je vôľa Boha. A ja nesiahnem na Pánovho pomazaného. Na to som nebol vybraný, na to som nebol povolaný, na to som nedostal dary Svätého Ducha, aby som niečo také konal. No a to tretie, čo by som rád vyjadril, znovu tí chlapi okolo Dávida a Dávid ako taký. My sme spomenuli, že teda ako sa postupne stáva až tým, ktorý viedol izraelskú armádu po tom prvotnom víťazstve nad Goliášom a ako mocným mužom Izraela sa stal, tak v rámci tejto armády mal elitnú jednotku. O 1000 rokov neskôr by sme povedali elitnú légiu. A to bolo 1000 rokov predtým, samozrejme. Boli to chlapi, povedzme si na rovinu, dosť diví, tvrdí, výborní bojovníci. Občas sem tak nad tým rozmýšľam v kontexte toho starého zákona, čím ich mohol Dávid tak uchvátiť. Lebo od ich krvavosti mal ďaleko. Bol výborný bojovník, tiež geniálny stratég, Boh mu dával úžasné milosti a teda ho viedol a skutočne mu požehnal tie víťazstvá a tú obranu Izraela voči Filištíncom a tak ďalej. Takže rozmer bojových chápem, čo ich mohlo tak nadchnúť, alebo čo ich mohlo tak osloviť. A na strane druhej, aká extrémna vernosť. Keď on sa stal personou non grata a išli po ňom a bol to hon na Dávida. Títo chlapi mu boli na život a na smrť verní, ho chránili a spolu s ním utekali. I keď tam niekoľko rokov do zahraničia potom museli odísť za hranice Izraela. A teraz títo chlapi, ako sme počuli, však teda zabi, hej. Však pán ti ho vydal. Ale nejde mi len o tú vec Božej vôle versus ľudská vôľa alebo ľudská predstava o Božej vôli, ale skôr o to celkové svedectvo Dávida. Ako ich berie takých, akí sú. Chlapi divokí, ktorých Boží prorok by mal povedať oheňa síru na vás a vy ste mi vzdialení, ale akým spôsobom mi dokázal niečím osloviť a viesť a ich formovať. Ich neodpísať, ale ich meniť. A niečo nové v nich vytvárať. Ten rozmer spoločenstva, ktorom je ten, ktorý má tú moc i schopnosť, i to pôsobenie duchovné, ktoré formuje, ktoré človeka mení. Neodpisuje slabého, krehkého človeka, ale mení. Vidíme to 1000 rokov neskôr dnešné evanjelium, ako si Ježiš povoláva apoštolov. Ktorý z nich bol svätý? Prvého vypískame z toho zoznamu Judáša Iškariotského. Ale Peter nezradil trikrát pána. Neprijavil slabosť v Antiochii ako takej. Boanerge, synovia Hromu, nechceli síru zostať na tú konkrétnu dedinu. Ostatní slabosť neprejavili. Ani jedného svätého na začiatku medzi nimi nenájdeme. Ale jednoducho, ako si ich Ježiš volí, medzi nich vstúpil, ich vedie a ich mení a napáňa. A na sklonku života okrem Judáša, do bodky každý jeden z nich tým svetcom sa stal a je oslavený v nebi. To tajomstvo toho naozaj Božieho služobníka a nášho pána, ktorý takto medzi ľudí vstupuje krehkých a slabých, ako Dávid medzi tých divokých chlapov. Bez toho, že by ich odpísal, bez toho, že by Ježiš palicu nad nimi zlomil. Ty si taký, ty onaký, ty spravíš to, ty on. Ale z nich vstúpil, ich povolal, ich vedie a formuje. Zároveň slobodnú voľu im ponecháva, záleží na nich, čo s tou formáciou spravia. Podobne ako tí chlapi okolo Dávida. U niektorých to zabralo, u niektorých nie. Ale u tých, ktorých to zabralo, ich životy boli zmenené. A inými sa stali. A títo apoštoli svätými sa stali. A nakoniec, z toho, čo od Boha získali, to, čo od Krista prijali, sami sa stali takými novými Dávidmi. Alter Christus. Aby, že tam, kde šli ohlasovať evanjelium, aj oni okolo seba to spoločenstvo vytvárali a ľudí takto posvedcovali a premieniali. Napáňali. Tá úžasná moc svedectva a toho duchovného života, toho Božieho pôsobenia, ktoré dokáže druhých meniť a napáňať. Ja som v úvode omylom povedal, že svätého Vavrinca, samozrejme svätého Vincenta diakona z prvokresťanského slávime a zomrel ako i tí svätci predchádzajúcich dní za Diokleciánovho prenasledovania. Všetci traja veľkí svätí v 304. roku zomierajú. Kruto zomierajú. Sebastián, Agneska a dnes svätý Vincent, ktorý to dotiahol až na to, že ho zažíva pražili na rožni. A oveľa ešte horšie veci stvárali. Ako ho zabíjali. A vidia si tú zaragovskú cirkev, ktorej on tak vlastne len svedectvom viery k zúrivosti miestodržiteľa priviedol. I tých ostatných človek sa pýta, to nie je jeden lumen, ktorý náhodou sa v tej konkrétnej dobe narodil a ukázal, tu je niekto, kto extrémne tú vieru žije. To je zástup chlapov i žien, ktorí takými to sa stali, ktorí na život a na smrcovú vieru dosvedčili a zreli v nej. Až do tej miery v tej vnútornej slobode pre Boha svetosťou života kráčali a túto svetosť si nedali vziať, nech čímkoľvek boli atakovaní. teda tá úžasná moc toho svedectva Božieho Syna medzi nami, ktorá, ak je prijatá, sa mení na vzájomné svedectvo a spoločenstvo ľudí, v ktorých Boh pôsobí a ich napáňa, aby sa svätými stali. A i táto skupina mučeníkov z 304. roku je svedectvom o tom, že Boží Syn a Pán so svojou milosťou dokáže dejinami kráčať. A dokáže znova a znova mužov i ženy k sebe volať, to spoločenstvo učeníkov vytvárať, ich posvedcovať a napáňať. Až do tej miery, že oni sami potom Božej milosti a moci dokážu si v tomto svedectve pomáhať. Je úplne iná doba, ale to svedectvo znova a znova je nám treba, aby sme vo viere obstáli a zároveň i kúsok tohto sveta. Nie našou predstavou o Božej vôli, ale skutočnou Božou vôľou a Božím dobrom, aby sme premieniali. A preto si treba i na príhovor svätých mučeníkov Pána vyprosovať, aby sme, učiac sa z tých postáv starého i nového zákona, vedeli náš duchovný život posvedcovať a formovať. Jednoducho, aby sme postupne vo vytrvalosti dokázali do veľkosti učeníkov Pána Ježiša Krista dorastať. A tak teda prosme i pri tejto svätej omši, aby na príhovor svätého Vincenta dobrý Pán nám tú milosť a svoju pomoc znova daroval. Amen.